Halo semuanya, kita balik lagi di Kartini Teknologi. Kali ini episode ke-20 dan kita pas banget bikinnya juga di awal tahun. Udah lama banget kita nggak siaran ya, Gal. Cuman ya emang baru sempat aja dan kali ini juga topiknya bakal sesuatu yang dekat sama dunia Galuh. Jadi mungkin Galuh bakal lebih banyak ngomong di sini. Anyway, guest kita hari ini adalah namanya Patricia Ayu. Dia adalah seorang Commercial Data Analytics Manager di Blibli.com. Halo Ayu.
Halo Kiki, halo Galuh. Kabarnya baik, alhamdulillah.
Gimana nih WFA so far?
So far enak banget WFH. Jadi bisa multitasking dengan yang lain.
Ayu nih berarti udah dari kapan sih berkarir di data gitu yuk?
Lulus kuliah S1 2011. Jadi udah 10 tahun lalu aku udah mulai kerja di bagian data. Cuman kalau untuk data science, khusus jadi data scientist itu baru 5 tahun dari 2016 sih. 5 tahun belakangan ini. Jadi sebelumnya related sama data, cuman nggak data science banget gitu.
Ceritain dong background sekolahnya di mana, kayak gitu. Terus mulai tertarik sama teknologi dan data tuh dari kapan?
Nah, aku dulu sekolahnya di Undip Semarang, ngambil jurusan statistika. Nah, tahun 2011 aku lulus. Di situ aku ke Jakarta mencari peruntungan. Nah, waktu itu lulusan statistika itu kebanyakan masih apa ya, lumayan tradisional sih, masih lebih ke perusahaan research gitu, marketing research, atau kayak lead bank gitu, atau bank gitu. Jadi data science itu 10 tahun lalu belum kedengeran di Indonesia. Nah, tahun 2012 itu aku ingat banget, aku kan waktu itu akhirnya kerja di marketing research, aku jadi researcher. Lalu aku emang ada keinginan buat lanjut S2 tuh. Jadi aku sibuk ngumpulin berbagai macam informasi mau ambil S2 apa dan peminatannya apa. Nah, tahun 2012 si Harvard Business Review itu sempat ngeluarin tuh artikel, mungkin gak lu tahu deh, itu data scientist is the sexiest job 21st century, itu terkenal banget di mana-mana suka disebut. Nah, waktu itu nggak, kayaknya belum ada sih data science di Indonesia pada saat aku pertama kali baca artikel itu. Nah, temanku tuh ngasih nih ke aku, eh ini data scientist ini menarik banget nih gitu. Kamu kan lagi mau S2 tuh, ini ada kayak gini, lo interest apa enggak gitu. Nah, terus abis itu aku karena harus nyiapin berkas S2 segala macem buat beasiswa itu, aku cari deh yang berhubungan sama data dan lagi happening. Nah, di situ tuh aku dapetin istilah kayak data science, data mining, big data gitu. Cuman itu kayaknya juga 8 tahun lalu ya, berarti 8-9 tahun lalu tuh kayaknya masih teori aja sih data science. Jadi kayak belum ada kurikulum yang jelas itu kayak gimana. Dan Indonesia itu belum ada tuh tech company. Jadi pada saat aku akhirnya dapat beasiswa dan lanjutin S2, tahun 2014 mau berangkat. Nah, itu baru teman-temanku mulai ini nih, resign terus ikutan tech company kayak Traveloka atau Gojek gitu. Kayak kayak baru mulai dibikin gitu tech company-nya. Tapi data scientist as a title job itu aku belum dengar sih 6 6 7 tahun lalu. Nah, begitu udah gede tuh tech company di Indonesia, aku pulang ke Indonesia, baru tuh kedengeran ada dicari posisi data scientist. Dan sebenarnya aku waktu itu nggak nggak kepikiran banget untuk jadi data scientist. Maksudnya kayak aku juga masih meraba-raba dari ilmu yang aku pelajarin. Tapi karena kualifikasi atau kayak yang mereka cari itu kayaknya aku suka nih ngerjain nih. Ya udah aku iseng apply dan dapet deh posisi jadi data scientist. Itu 5 tahun lalu. Nah, jadi sejak itu aku switch career dari marketing researcher jadi data scientist deh. Sampai sekarang gitu.
Berarti mulai mulai apa namanya jadi data scientist itu kan setelah lulus S2 ya?
Betul.
S2-nya dulu belajar apa kalau boleh tahu?
Oh, S1 aku kan statistika, S2 aku ambil statistika terapan, applied statistics namanya. Cuman di situ tuh jadi di kampus aku tuh juga udah mulai ngerasa oh ini data scientist tuh lagi data science lagi happening nih. Jadi mereka udah mulai nge-infuse kurikulum data science ke dalam mata kuliah-mata kuliahnya gitu. Walaupun mereka juga kayaknya masih meraba-raba, cuman kayak kita dikasih kesempatan untuk ngambil beberapa kelas programming gitu kan. Terus juga ada dikasih materi-materi tentang data science juga gitu. Jadi kampusnya lumayan cepet lah untuk adapt gitu, untuk lihat perkembangan zaman. Jadi walaupun aku jurusannya nggak ada, nggak yang data scientist banget, tapi lebih ke statistika yang lebih lebih aplikatif. Cuman bersinggungan deh itunya dengan data science ilmunya.
Nah, berhubungan sama tadi aku penasaran juga sih sebenarnya kalau misalnya kan Kak Ayu kan dari statistik kan. Terus sementara kalau misalnya data science itu kan bidangnya kayak apa ya? Kayak banyak-banyak field yang harus kita bisa gitu, kayak stats, terus ada programming etc gitu. Sementara kalau misalnya dari aku, misalnya aku backgroundnya computer science, sungguh harus sangat banyak catch up dengan statistik gitu. Nah, kalau misalnya dan itu apa ya, maksudnya diajarin di kelas tapi kayak cuman selewat gitu doang kan gitu. Nah, kalau Kak Ayu sendiri untuk istilahnya bekerja di data science selain statistik apa aja sih yang di luar itu yang Kak Ayu harus pelajarin dan kayak source pelajaran, maksudnya kayak resource itu di mana sih buat nyari itu di luar kuliah gitu.
Jadi yang paling apa aku lumayan coba kayak catch up itu bagian programming sih. Jadi dulu kan pas masih S1 tuh programming statistik tuh masih simple kayak SPSS gitu. Terus ada SAS gitu. Nah, pada saat aku S2 itu udah mulai kualifikasi untuk bisa pakai R atau Python itu udah mulai kedengeran kan. Nah, di kampus aku waktu itu belum semuanya dia ngajarin, tapi dia udah ngajarin lagi R untuk data science. Nah, itu aku belajar tuh pas di kelas. Tapi karena aku menyadar, oh ini kayaknya Python juga perlu nih, SQL juga perlu nih. Jadi sampingan gitu. Jadi aku juga ngambil kelas-kelas online gitu buat programming karena kayaknya pada saat aku kuliah S1 dan kerjaan aku setelah S1 juga nggak pernah megang coding-codingan lagi gitu. Jadi akhirnya aku belakangan belajar itu lagi. Pun pas udah kerja pun waktu itu kan SQL aku cuman tahu yang simple banget, akhirnya aku terpaksa harus belajar lagi yang lebih kompleks, yang lebih advance. Python juga waktu itu kalau cuman sebelum masuk kerja tuh masih yang simple-simple aja, tapi begitu udah masuk tuh jadi harus belajar yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi overall yang lumayan aku usaha buat catch up itu bagian technical skill sih, bagian codingnya gitu.
I see. Tapi kayak jago banget sih R-nya. Aku dulu kalau nanya-nanya R, kayak dulu aku pernah.
Oh my god.
Waktu aku magang.
Ngambil kelas R ya.
Terus ngambil enggak kelas data science and analytics. Terus diajarin pakai R kan. Terus aku tuh nggak paham lah R tuh gimana gitu. Kayak karena biasanya pakai Python, terus PR-nya tuh pakai R. Terus aku kayak akhirnya nanya ke Ayu minta ajarin pakai R. Gitu.
Iya, karena biasanya kalau anak statistika atau departemen statistik tuh lebih suka ngajarin R. Karena memang untuk modeling statistika atau apa ya, library-nya ya, katanya sih lebih lengkap di R daripada daripada Python gitu.
Mungkin bisa dijelasin dulu buat teman-teman yang agak mungkin belum terlalu familiar gitu sama istilahnya, bisa dijelasin nggak yuk kayak data science itu apa sih sebenarnya?
Oke, kalau kalau dari sudut pandang aku sih data science itu sebenarnya pengembangan apa ya yang lebih advance daripada ilmu dasarnya yaitu ilmu matematika dan ilmu statistika gitu. Jadi pengembangannya itu udah ada nambahin ilmu-ilmu lain kayak ilmu computer science gitu. Nah, kalau kita balik ke statistika atau matematika sendiri itu apa sih maksudnya? Itu lebih ke ilmu buat apa ya? Memahami data, menyajikan data, dan gimana caranya kita bisa dapetin insight atau kesimpulan yang menarik dari sebuah data. Nah, cuman kalau data science itu biasanya dia lebih apa ya? Kalau 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 kita misalkan ngelihat data kan, terus kita ambil kesimpulannya, oh ini gunanya ke sini nih gitu. Kan kadang sampai situ aja. Nah, tapi kalau data science itu dia bisa juga nyediain suatu solusi gitu. Kayak misalkan, oh mungkin kita bisa bikin model nih untuk memprediksi sesuatu dari insight dari data ini. Jadi insight-nya bisa lebih lebih jauh gitu. Misalkan aku bikin sesuatu apa ya, buat memprediksi sesuatu yang bisa automated gitu. Atau aku bisa lebih bikin sesuatu prediksi yang lebih cepat, skalanya lebih gede gitu. Jadi intinya lebih kayak apa ya? Dengan data science kita bisa lebih jauh gitu memanfaatkan data ini. Kayak gitu sih.
Terus kayak aku jadi penasaran tentang apa ya, tadi kan banyak, sebenarnya banyak sesuatu yang bisa digali dari data kan. Jadi mungkin itu juga berkaitan sama struktur berpikirnya seorang data scientist juga kali ya. Jadi kayak gimana bisa kayak ngegali data itu supaya dapat insight yang menarik, yang berguna gitu. Kira-kira framework berpikir atau mungkin karakter seperti apa gitu yang diperlukan oleh seorang data scientist sih sebenarnya?
Kalau menurut aku yang paling pertama itu orang yang suka belajar, mau belajar, dan apa ya, bisa belajar secara independen gitu. Karena data science ini kan juga ilmu yang baru baru ada kan. Mungkin nanti di masa yang akan datang akan ada lagi ilmu baru hasil apa ya, kolaborasi dengan beberapa ilmu lainnya gitu, dan cepat banget di data science tuh keluar metode baru, pendekatan baru gitu. Nah, jadi kalau seorang data science sih yang penting itu dia nggak bisa, nggak apa-apa nggak ngerti semuanya, nggak apa-apa nggak harus tahu semuanya, tapi at least dia cepat untuk apa ya, belajar hal yang baru, dia bisa cepat adapt. Jadi bisa selalu apa ya, up to date sama perkembangan zaman gitu. Karena data science sendiri aku juga kadang suka lupa sih beberapa model prinsip dasarnya apa gitu. Kadang aku masih kayak ngecek lagi gitu kan, karena segitu banyaknya. Cuman yang penting kayak, oh ini kayaknya ada yang baru nih, atau ini kayaknya perlu kita cek nih gitu. Yang penting itu sih, bisa cepat belajar, bisa cepat keep up gitu. Terus karakter apa ya? Yang tadi dibilang sama Kiki sih, ya bisa berpikir secara logis, bisa gali-gali data, bisa berpikir secara runut, connect the dots, itu penting banget. Karena biasanya kalau aku, kalau misalkan interview nih, nyari data scientist, biasanya aku ada present suatu problem, terus minta si kandidat ini untuk coba nge-elaborate aja langkah-langkah berpikirnya kayak gimana, dia bisa connect the dots-nya gimana, dia bisa scoping problemnya gimana gitu. Karena at the end of the day yang kita pengen kan data scientist-nya bisa solve suatu problem gitu. Terus apa ya, karakter lain skeptical, tapi bukan apa ya, bukan pesimis. Jadi aku tipe yang suka questioning the data. Jadi misalkan ada orang yang ngasih data gitu, biasanya aku coba cross-check dengan fakta yang lain atau data yang lain gitu. Karena kalau di istilah data tuh suka ada garbage in, garbage out. Jadi kalau datanya itu emang nggak bagus, keluarannya juga nggak bagus gitu. Jadi kalau data scientist tuh harus bisa apa ya, questioning ini benar apa enggak, dan bisa nge-cross-check gitu dengan supaya dapetin source of truth-nya gitu. Dan juga dia juga bisa nggak hanya apa ya, nggak hanya pesimis, bukan pesimis, nggak hanya skeptical, tapi dia juga bisa come up dengan suatu apa ya, kayak eksperimental gitulah. Jadi kayak dia bisa, oh ini kayaknya bisa diginiin deh caranya gitu. Kayak gitu sih, lebih lebih ke arah situ. Terus juga satu sih, aku nggak tahu ini penting nggak ya, tapi menurut aku data scientist harus tahu kapan dia berhenti. Dalam artian kadang kan kalau kalau aku sih dulu dulu banget tuh suka ih penasaran banget, aku ngubek-ngubek si data ini, modelnya aku utak-atik gitu sampai dapetin yang bagus. Tapi jadinya nggak deliver. Maksudnya misalkan kita udah ada deadline, terus juga kadang apa ya, yang bagus itu adalah yang useful atau good enough gitu, nggak mesti harus perfect gitu. Karena kalau nggak kita nyari ya terus gitu, tapi nggak deliver deliver gitu. Jadi itu salah satu yang penting sih yang aku pikir soal data scientist.
Wah, ini menurutku banyak banget ya poin-poin yang super penting tapi jarang kedengeran atau jarang dibahas gitu. Kalau misalnya tools atau misalnya algorithms biasanya udah banyak yang bahas. Tapi in practice sebenarnya poin-poin tadi penting banget. Kalau misalnya aku rangkum apa ya, kita harus bisa adapt. Terus juga mungkin yang sering lupa tuh bahwa root dari data science itu adalah di problem lah. Root di data science itu sebenarnya adalah di problem solving gitu kan. Itu yang kadang-kadang aku juga personally sering lupa sih. Dan tadi apalagi ya, ya skeptical itu juga super penting. Sama yang terakhir juga bener banget, apa, knowing when to stop gitu. Karena data science sendiri mungkin apa ya, bedanya sama kayak software engineering gitu. Misalnya kalau misalnya di data science gak ada clear definition kapan itu done gitu kan.
Iya betul.
Jadi kalau misalnya begitu, kalau misalnya kita ngoding bikin software, kayak udah jelas, oh bikin fitur A, fitur B gitu. Udah selesai-selesai gitu. Cuman kalau misalnya di data science, kadang-kadang gak ada kayak gitu. Terus juga kita kadang-kadang suka ada rasa gemes sendiri. Kayak aduh kayaknya bisa eksperimen lagi gitu. Padahal waktu berjalan terus gitu. Yap, benar-benar.
Iya, padahal waktu berjalan terus, betul.
Yap, dan ini, jadi kadang-kadang harus apa ya, harus tahu ya trade-off-nya, maksudnya bukan trade-off sih, harus tahu, ya harus tahu, dan harus merelakan to stop when it's good enough gitu. Itu sih yang kadang-kadang susah. Ini benar-benar penting banget sih, aku setuju.
Kalau misalkan case yang ini nggak tahu sih boleh diceritain atau enggak ya, case yang paling menarik gitu yang selama ini pernah Ayu hadapi selama jadi data scientist gitu, boleh diceritain gitu nggak?
Kalau case data scientist, aku tuh sering ketimpaan yang berhubungan sama fraud atau kecurangan, even di company yang sekarang sama di company sebelumnya, somehow aku kena terus project itu gitu. Bos aku tuh pernah bilang kalau aku tuh orangnya karena suka penasaran, jadi cocok nih untuk yang berbau-bau fraud gitu, untuk mendeteksi kecurangan. Jadi ini konteksnya luas sih, kita kayaknya sering lihat sih kalau di e-commerce itu kan suka ada misalkan ada flash sale, terus ada customer cepet-cepetan nih supaya dapetin flash salesnya gitu. Tapi kan pernah ada di berita bahwa oh itu ternyata pakai bot gitu kan. Jadi sebenarnya itu customernya bodong gitu. Atau misalkan ada merchant bikin toko di e-commerce, tapi sebenarnya dia nggak pernah jualan, tapi dia pura-pura jadi customernya, pura-pura pakai diskon, voucher apa gitu. Nanti habis itu kan e-commerce-nya akan reimburse balik nih diskon atau vouchernya. Jadi banyaklah kecurangan di semua tech company yang selama masih ada burn money, masih ada promo, pasti ada kecurangan. Nah, yang kalau kita apa ya, kalau kita pakai human untuk nge-solve itu, misalkan ada customer yang mencurigakan, kan kalau human ya kita ngecek nih, ini customernya pernah nggak sih belanja di kita gitu, atau customer ini tinggalnya di mana, dia itu sukanya beli apa gitu. Kita kan kalau mau tahu nih, ini jahat nggak sih customer ini gitu kan, berusaha nyari apa ya, clue atau info-info lah, gimana caranya kita bisa tahu atau membuktikan dia itu baik atau jahat gitu. Itu kalau customernya cuma satu, cuman kalau customernya ada 1 juta gitu dan melakukan transaksi dalam waktu 1 hari, 1 jam gitu, kan gede banget kan skalanya, dan nggak mungkin manusia bisa cepet ngecek itu dan nge-solve masalah itu, bisa mutusin yang fraud dan nggak fraud dengan cepat. Nah, jadi aku pernah kebagian untuk bikin model untuk prediksi, misalkan kalau ada transaksi, ini transaksinya mencurigakan apa enggak gitu, atau kita bisa prediksi ini customer ini baik atau sebenarnya dia nih kayaknya bot atau bukan customer beneran gitu. Jadi modelnya itu bisa kita otomasi dan skalanya gede gitu. Jadi kita dalam waktu 1 menit kita bisa langsung tahu nih, eh, ini kayaknya jahat nih, ini kayaknya baik nih gitu. Jadi kayak gitu sih contoh yang sering aku kerjakan dulu di data science.
Terus tadi dimention kan tentang model, terus bahas kapan kita harus selesai. Biasanya Ayu gimana sih cara taunya kalau model yang kamu buat itu udah bagus gitu, udah cukup gitu? Biasanya indikatornya apa?
Biasanya misalkan kalau ada masalah kecurangan dengan segini banyak gitu, dan modelnya itu somehow udah bisa kira-kira nih ketika kita tes bisa ngecover, bisa nangkep penjahat atau yang mencurigakan itu sekian persen gitu, either lebih dari 50%, 90%, at least cukup apa ya, useful untuk bisa ngurangin dari yang sekarang, itu aku ngerasa udah good enough. Walaupun nggak 100%, karena untuk ke 100% kita bisa ngakalin, misalkan nge-combine model itu dengan human. Jadi nge-combine dengan human itu misalkan ya udah ini pakai model, tapi nanti kita, untuk beberapa kasus atau kalau kita masih agak ragu, kita bisa lempar nih ke human atau manusia untuk ngecekin manual gitu, ini benar nggak mencurigakan atau enggak gitu. Jadi kalau aku yang penting ini udah cukup useful, udah bisa ngurangin secara drastis problem yang lagi kita coba solve. Nanti sisanya kita bisa cari cara deh gimana caranya bisa deket ke 100% gitu untuk nge-solve masalah ini. Gitu. Kadang aku nemuin stakeholders yang, oh ini kok masih ada yang kelolosan gitu, atau kok ini masih banyak sih yang kita duga kayaknya salah, tapi kita menduga apa ya, istilahnya false positive gitu. Sering banget stakeholders ngerasa, ah, ini modelnya terlalu agresif gitu. Padahal sebenarnya ada cara untuk ngakalin itu gitu. Jangan terlalu terjebak dengan angka-angka atau matriks akurasi atau false positif, false negatif. Maksudnya itu bisa jadi guidance, tapi at the end of the day kan kita nggak, kita juga berlomba dengan waktu kan. Ketika kita nunggu semakin lama sampai perfect, trade-off-nya adalah kerugiannya akan terus terjadi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi aku sih yang penting, oh ini udah cukup useful, aku bisa cari cara misalkan combining dengan humans, ya udah itu kita go aja gitu.
I see, interesting. Menarik, menarik. Berarti ya sih, maksudnya model maksudnya nggak berdiri sendiri ya, maksudnya buat dia ngasih impact itu nggak bisa berdiri sendiri model aja, tapi mesti disambungin juga ke bisnis konteksnya seperti apa, kayak gitu. Oke, nah aku
Betul.
mau nanya nih, aku pengen nanya sebagai anak anak yang bukan dari statistik nih, atau bukan dari jurusan math gitu, pas belajar, kadang-kadang tuh misalnya aku belajar gitu ya, entah di kelas atau misalnya di course gitu, ada like statistical materials gitu kan, terus teori-teori gitu, rumus-rumus. Tapi itu kadang-kadang suka nggak kebayang gitu, misalnya confidence interval gitu, sebenarnya rumusnya begini gitu, cuman dipakainya di dunia nyata seperti apa sih, atau misalnya sampling dan lain-lain gitu. Kadang-kadang tuh masih suka nggak kebayang gitu, sebenarnya di dunia nyata tuh kepakainya di mana gitu waktu dulu belajar gitu. Nah, Kayu bisa share nggak misalnya satu contoh gitu, konsep entah math konsep atau misalnya konsep statistik yang kepake di dunia nyata gitu, dan seperti apa sih aplikasinya?
Kalau dulu untuk supaya aku ngerti suatu konsep ilmu statistika atau matematika, ini aku diajarin sama dosen aku pas S2 sih. Coba aja cari tahu intuisinya gitu. Jadi biasanya aku tambahin keywords, misalkan apa sih itu confidence interval dan intuisinya, dan aku biasa cari example gitu. Intuisi tuh lebih ke arah apa ya? Kayak pokoknya biasanya aku kayak megang aja, oh aku mesti ngeliatin ini dan ini nggak boleh lebih dari sekian persen gitu. Biasanya aku even sampai sekarang aku masih ingat, misalkan oh ini kita harus ngecekin ini tapi alasannya kenapa, nanti biasanya aku masih Google gitu sekarang. Jadi kayak konsep-konsep kayak gitu tuh bukan berarti kita ingat sekali dan kalau nggak ingat berarti ya udah gagal gitu. Enggak, tapi yang penting kita pegang aja itu tuh apa ya, istilah simpelnya apa, intuisinya apa. Nanti kalau lupa juga bisa di Google. Tapi yang penting nanti pas ada masalah kita ingat, oh ini kita kayaknya kita bisa pakai tools ini gitu. Karena aku ingat prinsip dasarnya tuh kayak gini gitu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari tuh banyak banget ya konsep statistika ya. Even yang kalau statistika tuh sebenarnya lebih ke ngerti potensial bias itu dari mana. Contoh nih pas kemarin kita kan sekarang masyarakat tuh disodorkan data COVID ya. Aku nggak tahu apakah itu akan merubah cara masyarakat melihat data atau enggak. Cuman kan sekarang tiap hari kita ngelihat tuh di Instagram, di Twitter, ada data-data COVID segitu banyak, ada trennya, ada table, ada charts, banyak banget. Di situ kan pernah sempat heboh, oh gimana cara orang nge-represent persentase kasus aktif yang sangat misleading kan. Jadi misleadingnya adalah ditunjukkan chart berapa kasus aktif hari ini dibagi dengan total semua kasus COVID yang pernah ada dari awal. Misalkan hari ini ada 10.000, total kasus COVID kita kan sekarang 1 juta kan, hampir 1 juta. Jadi let's say itu 10%. Sekarang kalau di awal ya itu gede banget, tapi makin lama kan akan makin turun. Nah itu contoh apa ya, bias-bias kayak gitu. Kalau kita ngerti soal statistika, orang sering ngebohongin pakai statistika gimana, biasanya bias-biasnya statistika tuh di mana aja, ada outlier lah gitu, atau ada missing data kayak gitu-gitu, kita bisa nggak ketipu soal kayak gitu gitu. Jadi kita bisa apa ya, at least data literasi kita jadi lebih bagus, kita bisa ngambil kesimpulan yang lebih apa ya, lebih nggak bias. Jadi itu simple konsep statistika sih yang untuk sehari-hari. Cuman kalau yang mau dibikin kompleks ya banyak sih, kayak optimisasi, terus ada model-model data science kan banyak tuh pakai konsep statistika yang lumayan kompleks. Tapi kalau kayak yang simple yang kayak tadi aku contohin, cuman kalau mau dicari yang kompleks-kompleks sih banyak. Di tempat kerja aku, misalkan apa ya, konsep biasanya statistika buat eksplorasi data itu kepake banget, karena kan kita kalau nge-build atau bikin suatu model harus tahu benar-benar data yang kita pegang tuh kelemahan dan kelebihannya apa. Kelemahan as in potensial outlier, potensial biasnya di mana. Itu kepake banget. Terus juga kasus-kasus optimisasi, itu kan kalau optimisasi itu biasanya kita pakai konsep turunan kan, itu juga pakai konsep dasar statistika gitu. Jadi ya gitu, ya begitulah.
Kalau aku sebenarnya ada satu yang pengen aku tanyain lagi sih.
Iya, nggak apa-apa.
Dari tadi kan kayaknya ngomong, kalau ngomongin tentang data science, kalau dari sudut pandang aku ya, dari orang yang non-data scientist, aku ngerasanya tuh data punya banyak ruang untuk, apa ya, mengerjakan tugasnya gitu. Terus aku jadi kepikiran sih, maksudnya kalian biasanya dari awal ditentuin gak sih, kayak misalkan model ini harus efektivitasnya segini persen gitu misalkan, atau gimana sih biasanya?
Kalau di aku biasanya problem statement dulu. Jadi misalkan, oh ini kita misalkan terjadi suatu tindak kecurangan oleh entah customer atau merchant segini banyak gitu. Jadi kita pengen nge-reduce kira-kira at least ke berkurang lah atau ada improvement sekian persen. Nah biasanya jadi nanti dari situ intinya kan ini harus bisa nge-solve suatu problem, ini bisa at least nge-improve suatu keadaan yang sekarang gitu. Jadi nanti biasanya itu sih yang aku translate ke angka atau matriks. Misalkan, oh kita kalau mau nge-reduce sekian persen, jadi kira-kira angka bagusnya tuh kira-kira seberapa gitu. Nah dari situ ketika bikin model, kita akan tes, kita akan ngelihat, oh ini modelnya works nih, tapi misalkan ternyata yang bisa ke-solve cuman segini aja, atau ternyata ada kasus-kasus yang masih kelolosan. Nah itu nanti akan kita cek lagi apakah ini udah cukup bagus atau kayaknya kita perlu ada bikin beberapa iterasi. Jadi ini iterasi satu kita solve segini dulu, nanti iterasi berikutnya kita akan coba improve di sini gitu. Jadi ada kayak step-stepnya sih, tapi selalu berangkatnya dari si problem statementnya. Kita mau seberapa gede nih masalahnya dan kita mau kira-kira nge-solve sebanyak apa. Kayak gitu sih. Kalau Galuh gimana? Ada tambahan nggak, Galuh?
Kalau aku kayak kurang lebih sama sih, dari problem statement, terus untuk nentuin sebenarnya masalahnya apa gitu kan, dan kadang-kadang itu nggak bisa kayak apa ya, ada orang ngomong, eh kita punya masalah ini, terus kita langsung terima aja, oh masalahnya berarti itu gitu, karena kadang-kadang seringkali masalahnya ternyata bukan itu gitu, jadi nggak se-straightforward itu gitu, jadi emang kadang-kadang banyak-banyak spend waktu juga di rame-rame, maksudnya nggak cuma data scientist doang, tapi dari sama business stakeholder juga to make sure sebenarnya masalahnya apa gitu. Sama ya tadi setelah udah tahu problemnya, terus tahu juga goalnya, nah nentuin goalnya itu biasanya di sama business stakeholder juga sih gitu. Kalau misalnya dari mereka gitu, ke untuk kepentingan mereka biasanya pengennya misalnya reduce berapa fraudulent transaction gitu, misalnya kayak gitu-gitu biasanya dari sama bisnis stakeholder juga gitu. Gitu sih.
Terus kalau Ayu kan sekarang di Blibli jadi analytic manager kan ya, data analytic manager. Itu berarti udah managerial position kan ya.
Iya,
terus sehariannya biasanya
sehari-hari aku, jadi aku di tim aku ada, di bawah aku sekarang ada 3, aku ngelit 3 orang. Sehari-hari ya macam-macam, diskusi sama mereka, meeting, coach, nge-coordinate gimana projectnya. Terus mungkin agak beda sama IC, dulu aku sering benar-benar ngerjain satu project, aku yang responsible, aku berusaha nge-solve itu. Nggak terlalu mikirin gimana ke stakeholders atau gimana ini secara apa ya, secara helikopter view atau ke garis besarnya, tapi kalau sekarang aku jadi lebih ke arah strategik gitu, jadi lebih mikirin kayak ini implikasinya gimana, ini perlu apa enggak gitu, ini udah bener apa enggak gitu. Jadi lebih muter-muter aja sih kalau di posisi yang sekarang ini.
Terus waktu dulu awal-awal transisi dari IC ke managerial, susah nggak atau challenge-nya apa aja sih? Penasaran.
Nah, dulu tuh awal-awal kan aku juga sebelum pindah ke manajerial, aku juga nggak tahu nih apakah aku bisa untuk ke posisi manajerial ini kan. Karena most of the time aku benar-benar jadi IC, aku ngerjain project yang emang lagi aku pegang gitu. Jadi awal-awal aku banyak nanya ke orang, terus aku baca-baca buku gitu. Awalnya tuh yang kerasa susah tuh mencoba untuk gak terlalu involve into details, itu agak susah karena kan IC kan kita terbiasa untuk really ngecek semua details gini bener apa enggak gitu. Tapi kalau sekarang aku lebih ke ya udah aku percaya ini orang ini bisa, jadi aku lebih ke discuss apa ya details yang lebih secara garis besarnya gitu. Lebih ke arah strategiknya gitu. Yang susah sih ya itu tadi, biar bisa nggak terlalu go into details, tapi bisa step back untuk ngelihat lebih ke apa ya, ke ini hubungannya kemana gitu, ke garis besarnya gimana gitu. Terus juga harus bisa interpersonal skills itu lebih apa ya, karena aku jadi lebih coba understand si tim aku, ngerti mereka karakternya gimana gitu. Karena kan kalau kita mau ngedelegate projects atau mau tahu apa sih yang dia suka gitu supaya kerjaannya tuh lebih menyenangkan, itu aku juga harus banyak apa ya interact sama mereka gitu kan. Terus skill apa lagi ya, mungkin leadership itu juga lebih ke soft skillnya instead of technical skills.
Tapi Ayu kan udah lama banget ya kerja di data. Yang menarik dari kerja sama data tuh apa sih?
Aku seneng karena aku nggak perlu, kayaknya agak counterintuitive, cuman aku ngerasa kalau data tuh aku nggak perlu banyak hafal gitu. Awal aku ambil jurusan statistika dulu karena aku nggak suka menghafal, aku sukanya ngutek-ngutek atau cari-cari pattern gitu, atau apa ya, ngelihat tuh ini kayaknya bisa diginiin nih gitu. Jadi yang aku seneng sama data, aku nggak perlu inget banyak hal, tapi aku bisa dapetin macam-macam insight gitu. Terus kalau yang rewarding banget tuh sebenarnya kalau kita ternyata dari informasi kita bisa translate into data, terus akhirnya itu bisa bikin sesuatu yang useful atau bikin hidup orang jadi lebih mudah. Itu paling rewarding gitu dengan ngerjain data gitu. Itu sih dari sisi aku sih, aku juga orangnya suka suka penasaran gitu, jadi suka aja sih ngutak-ngatik data. Jadi gitu deh. Gak, lu can relate ya.
Ya soalnya emang Kayu tuh orang yang apa ya, not surprising lah ya. Kalau misalnya Kayu bilang dia emang suka karena penasaran orangnya, karena emang orangnya kepo banget gitu. Jadi gosip-gosip tuh always the first, pokoknya first person nih yang tahu gosip artis, gosip apa, itu Kayu deh. Jadi cocok banget sih buat buat karir di data, kayak not surprising.
Iya, iya. Nggak, tapi dulu aku tuh sebenarnya ini Ki, aku cita-cita aku tuh pas kecil jadi detektif. Aku tuh suka banget baca buku detektif dulu. Terus sampai kayak aku mikir, ih enak ya kalau aku bisa kerja di CSI gitu, FBI gitu. Terus jadinya malah sekarang kerjanya ngecekin fraud kan. Iya. Kayak nyari-nyari data. Data tuh jadi kayak clues gitu loh. Kayak, oh ini ada bukti-bukti ini nih. Gimana caranya gue bisa connect bukti-bukti ini. Jadi gue bisa dapetin sesuatu gitu. Kayaknya gara-gara itu deh. Aku jadi suka kerjain soal
in
data.
In a way, tercapai ya apa cita-citanya.
tapi jadi never ending, never ending apa ya, task lah untuk menuntaskan kejahatan selalu ada.
Ya, kalau misalnya di buku-buku satu satu buku selesai gitu ya, penjahatnya ketangkep, ini never ending.
Iya, penjahatnya ketangkep. Ini habis itu ada cara baru lagi, ada metode baru lagi. Terus kita harus mikirin, wah aku harus ngumpulin data ini, datanya belum ada nih. Kita harus bikin lagi datanya, gimana caranya biar bisa muncul gitu. Kayak gitulah. Tapi emang kayaknya ya yang penting rate kejahatannya segini aja ya. Kayak nggak mungkin bisa nol. Yang penting bisa diturunkan, ceh.
Tadi kan udah ngomongin tentang tentang kepusingannya tuh. Tantangannya biasanya kalau misalkan jadi data science emangnya.
Tantangan untuk data scientist tuh biasanya sih kalau data scientist pada umumnya aku temuin tuh agak belum kebiasaan untuk present hasilnya dan deal sama stakeholders gitu. Karena stakeholders itu udah yang paling apa ya, istilahnya boss terakhir. Kalau main game itu udah kayak yang lo harus bisa convince, lo harus bisa persuade mereka, dan biasanya skills untuk bisa bikin presentasi yang bagus atau nunjukin mana yang important, mana yang enggak, itu yang suka susah. Dari sisi stakeholders-nya tuh kebanyakan juga kalau orang yang nggak terlalu awam, apa bukan awam ya, nggak ya, agak awam dengan data data-data science atau data pada umumnya, itu mereka mungkin karena pernah dengar misalkan di mana gitu, lebih 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 apa ya, mungkin jadi nge-challenge kita dengan pertanyaan yang cukup emang penting, tapi kadang tuh jadinya apa ya, agak ya susah diyakinin gitu. Misalkan mereka ngelihat, oh false positif modelnya kok gede banget. False positif itu artinya misalkan modelnya tuh terlalu agresif nih untuk menangkap transaksi atau orang yang mencurigakan gitu misalkan. Dan dia ngerasa, oh ini biasanya nggak segini deh angkanya gitu. Atau, ah ini nggak bagus gitu. Dengan posisi mereka juga mungkin nggak terlalu, apa ya, mungkin nggak terlalu tahu sebenarnya yang bagus itu seperti apa. Cuman kadang stakeholders jadi lebih mungkin anxious sama data kita gitu, dan mereka questioning kita banget. Jadi itu sih challenge-nya, itu lebih ke gimana caranya kita bisa mengedukasi orang-orang yang pada akhirnya akan mengadopt solution kita gitu, mengadopt model ini. Orang-orang yang pada akhirnya akan bilang, ini model, ini proyeknya bisa yes atau enggak untuk maju gitu. Itu sih challenge paling besar yang aku rasa sejak aku di posisi manajerial malah lebih lebih sering menghadapi. Kalau dulu di IC biasanya itu akan ada lead yang lebih apa handle itu gitu. Tapi kalau sekarang akulah yang harus nge-handle stakeholders itu, gimana sih caranya ngeyakinin mereka gitu. Itu yang susah.
Iya.
Gitu.
Perlu skill komunikasi yang bagus juga ya kalau untuk jadi seorang data scientist.
Iya, dan dulu awal-awal aku sempat kayak defensif gitulah, kayak ya bayangin kita ngerjain sesuatu terus di attack atau nggak di accept gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita bisa nunjukin ya, kalau nggak ada, nggak pakai solusi ini, eventually damage-nya akan lebih gede, atau ya ini emang nggak perfect, kita bisa kok improve ini nanti gitu. Nah kalau bisa sampai ke titik itu, biasanya jadi apa ya, akhirnya bisa bisa solusinya bisa ini, bisa jadi ini, dan harusnya nggak usah terlalu defensif lah, kita coba untuk ngerti sih. Mereka kan soalnya mungkin nggak paham ini apa, barang apaan, yang mereka tahu ini kayaknya nggak perfect gitu. Jadi mereka mungkin keburu anxious duluan gitu. Jadi kalau kita bisa coba pahamin concern mereka, melihat mereka tuh coming from-nya dari mana gitu, concern utamanya, itu aku rasa kita jadi bisa lebih convince sih. Bisa lebih convincing buat mereka terima kerjaan kita gitu. Karena kalau enggak, kita udah kerja capek, enggak bisa jadi enggak goal kan, Gal?
Yep. Tapi maksudnya menarik ya, maksudnya tantangannya itu enggak cuman, istilahnya enggak cuman technical, tapi even misalnya kita udah bikin model secanggih apapun, sebagus apapun dengan the most advanced technology, the most advanced algorithm, tapi kalau misalnya stakeholders nggak convince bahwa we should adopt this, ya goodbye gitu. Jadi, tapi di sisi lain juga maksudnya mengerti juga sih kenapa mereka questioning, toh ya they're just doing their job gitu, ya kan? Pasti ada tugas mereka untuk.
Iya, karena kalau ada apa-apa kan, kalau ada apa-apa mereka juga harus take responsibility kan. Kayak ini kok modelnya jelek, tapi kok lo ambil, bisa aja kan kayak gitu. Jadi mereka wajar gitu ngejar kita terus. Kayaknya lo bisa diimprove lagi gitu. Tapi kayak itu lagi nanti kalau never ending, kalau kita tunggu sampai perfect kan, mungkin keburu udah semakin gede damage-nya.
Yep. Jadi kadang-kadang kitanya juga harus ketemu mereka di tengah lah gitu.
Iya, ketemu di tengah. Harus ada angel-nya ya di tengah situ. Untuk menjembatani gitu.
Tapi menurutku skill kayak gitu tuh emang juga secara umum ya, menurutku emang diperlukan semua posisi nggak sih? Kayak gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan apa yang udah kita kerjakan gitu. Menurutku itu semuanya juga berlaku sih di semua kerjaan.
Iya, setuju banget. Itu skills yang harusnya di ini ya, dimilikin oleh siapapun.
Iya, maksudnya sebagus apapun kerjaan lo, tapi kalau misalkan lo nggak bisa mengkomunikasikan itu ke yang lain, ya goodbye, siapa yang mau lihat gitu loh. Terakhir nih, apa ya, kira-kira pesan apa sih yang Ayu pengen sampaikan gitu, mungkin buat teman-teman pendengar Kartini Teknologi gitu yang tertarik untuk jadi data scientist?
Pesan dari aku mungkin agak gimana ya, pesan dari aku yang pertama, maybe you don't have to be a data scientist. Jadi lebih ke apa ya, kadang aku nanya sih ke orang yang misalkan junior aku di kampus gitu, nanya aku, dia pengen jadi data scientist. Aku biasanya nanya balik gitu, kenapa pengen jadi data scientist gitu. Karena apakah itu karena titel data scientistnya, apakah karena kerjaannya, apakah karena misalkan salary-nya mungkin, atau lagi banyak yang nyari gitu. Jadi pertama mungkin lebih cari tahu motivasinya apa. Karena kalau kita tahu motivasinya gimana, kita bisa decide nih apakah emang harus jadi data scientist apa enggak gitu. Jadi jangan sampai kejebak sama title data scientist gitu. Karena aku sendiri dulu sebenarnya enggak kepikiran untuk jadi data scientist. Aku cuman seneng ngerjain data, aku suka baca yang lebih sedikit advance tentang data, dan kebetulan job data scientist ini deskripsinya sesuai dengan yang aku pengen. Jadi ya udah aku apply gitu. Jadi bukan ke jadi data scientist-nya, jadi lebih ke oh aku suka kerjaannya gitu. Dan bisa jadi ada orang yang misalkan oh aku suka nih ngerjain data, cuman aku pengennya lebih ke arah bisnisnya deh, aku lebih suka belajar yang hubungannya sama kerjanya banyak sama orang, lebih ke arah bisnis gitu. Itu kan dia bisa aja jadi business intelligence atau data analyst gitu. Jadi not necessarily harus jadi data scientist. Jadi mungkin motivasinya sih lebih digali aja. Karena di tim aku juga mereka nggak kepengen juga jadi data scientist awalnya. Mereka lumayan suka ngerjain data, backgroundnya juga. Kalau di tim aku ada 2 fisika, 1 matematika. Jadi mereka suka ngerjain data, mereka suka ngerjain modeling, terus kebetulan emang pas dengan job description-nya, jadi mereka cocok gitu. Jadi itu yang pertama. Terus mungkin kalau cewek ya, di tempat aku, unfortunately, tim aku cowok semua nih. Entah gimana, ada sesuatu yang terjadi, sehingga cewek itu, aku jarang ketemu female data scientist gitu. Padahal di jurusan S1 statistika itu ceweknya banyak banget, tapi somehow along the way pada saat di tech-nya atau posisi ini jadi nggak ada, sedikit banget gitu. mungkin apa ya?
Tapi tempat kita, di tempat kita dulu semuanya cewek.
Iya, kita semua cewek, tapi kan satu Gojek kan dulu sedikit kan, enggak cewek cuman berapa kan?
Iya, tim kita doang, pasti tim kita doang.
Iya. Terus mungkin ya itu tadi yang tadi kayaknya sempat aku singgung, banyak cari-cari info, belajar-belajar gitu. Di tim aku itu mereka mengambil kelas ini sih, kelas percepatan data science. Sekarang itu udah banyak banget sekolah-sekolah yang buka kayak bootcamp atau training data science gitu. Itu bisa bisa banget. Cuman aku sering beberapa kali interview yang seperti itu tuh mungkin terlalu kilat, jadi nggak, kadang nggak sempet paham apa ya, basic atau intuisi, intuisinya gimana. Jadi istilahnya kita ngajarin orang masak, teknik masaknya gimana, mungkin tapi apa ya, ada pengetahuan basic atau misalkan yang kayak gimana sih bahan ini sebenarnya harusnya dimasukin kapan, atau yang bagus tuh seperti apa. Itu kadang suka suka skip, jadi lebih ke kadang ketika di tes interview mereka tahu kulit-kulitnya, cuman dalam-dalamnya tuh agak kurang kuat. Jadi itu bakal kelihatan ketika dikasih problem untuk di-solve, itu akan kelihatan sih. Jadi mungkin saran aku kalau teman-teman mau ngambil kelas-kelas kayak gitu atau otodidak juga nggak masalah, cari-cari aja di internet, kelas-kelas udah banyak banget. Cuman jangan sampai esensi dasarnya itu kita nggak terlalu paham. Kadang basic-basic statistika, basic-basic matematika, ada prinsip-prinsip dasar di ilmu itu yang kita tetap harus paham gitu. Jadi nggak asal dicemplungin modelnya jadi, tapi kita tetap harus paham itu tuh kenapa bisa kayak gitu. Gitu sih, lebih ke situ. Terus mungkin satu tips yang nggak tahu ya related apa enggak, cuman aku sempat bilang ke junior aku waktu itu, aku sempat ngisi sih acara di kampus nomor satu, eh bukan nomor satu, entah, lumayan awal, tips awal adalah bahasa Inggrisnya di improve kalau bisa. Karena material data science itu banyak banget yang bagus-bagus tapi nggak bahasa Indonesia. Jadi kayak online course dulu semuanya juga awal-awal pasti di bahasa Inggris kan. Jadi kadang takutnya untuk ke situ malah susah karena dari sisi bahasa juga masih ada kendala gitu. Jadi kalau bisa di improve juga bahasa Inggrisnya juga bagus.
Oke. Kayaknya menurut aku ini pembahasan tentang data scientist, atau mungkin karena aku juga jarang apa ya, maksudnya ngulik tentang ini ya. Jadi aku ngerasa ini banyak banget belajar tentang data health scientist sih dari obrolan ini. Kayak misal kayak dari karakteristik, terus kayak apa aja yang perlu dipelajarin. Bahkan menurut aku lebih lebih penting tentang itu sih tadi, kayak framework berpikir dan karakter apa sih yang kira-kira diperluin oleh seorang data scientist. Karena menurut aku technical itu kan bisa dipelajarin ya, cuman kalau cara berpikir tuh menurut aku adalah hal yang paling mendasar untuk kita bisa belajar apapun gitu. Jadi menurut aku ini penting banget. Oke. Ya jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman Kartini Teknologi ada yang kepo kayak kayak Ayu ini, pastinya kepo suka ngulik, terus juga suka data, suka statistik, pintar untuk connect the dot gitu, mungkin jangan jangan takut untuk belajar data science. Mungkin bisa dimulai dari, aduh, dari mana aja kali ya, course atau ikutan bootcamp juga itu bisa. Cuman kalau misalkan ikutan bootcamp juga mungkin jangan mengandalkan dari itu aja kali ya. Tadi kalau kata Ayu, tetap terus diasah intuisi datanya. Jadi ya, itu aja sih kalau misalkan kalian tertarik. Karena kata Ayu tadi kan juga masih sedikit apa perempuan di bidang data science ini. Jadi menurut aku mungkin peluangnya juga masih banyak. So, semangat teman-teman kalau misalkan pengen jadi data scientist buat nemenin Kak Galuh sama Kak Ayu.
Aku berharap banget sih.
biar lebih banyak data scientist yang perempuan gitu. Karena dari sisi demand untuk job itu masih gede banget peluangnya untuk data scientist. Tim aku masih nyari gitu. Terus juga aku sering sering lihat sih banyak masih banyak orang nyari data scientist. Cuman supply-nya kayaknya emang kurikulum Indonesia mungkin masih pelan-pelan untuk ke arah situ. Jadi belum. Tapi aku ya berharap banget bisa cewek-cewek juga interested lah untuk ke arah sini.
Iya, yeah, apalagi bisa WFA juga loh.
Iya, bisa
Jadi,
WFH juga.
lebih enak sih menurut aku kalau misalkan kerjaan bisa dikerja di mana aja gitu. Jadi, apalagi perempuan kan banyak yang mesti dikerjain yang lain gitu. Misalkan kalian udah mulai punya keluarga, menurut aku fleksibilitas untuk bekerja dari mana aja itu penting banget sih.
Betul.
Ya, yeah, aku kampanye remote work lagi kan. Udah deh. Anyway, gitu ya teman-teman. Thank you Ayu udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga teman-teman juga dapat manfaat dari apa yang kita obrolkan. Ya, yeah, thank you.
Thank you.